Sve vas pozdravljam. Odlučili smo se obavijestiti javnost o jednom zapravo skandaloznom postupanju pri donošenju zakona. To je zakon o plaćama lokalnih službenika i namještenika koji je 19. veljače usvojen u Hrvatskom saboru. Taj zakon primjer kako se zakoni ne smiju donositi i primjer je kako se ruši i narušava dogovori socijalnih partnera i primjer je kako Vlada Republike Hrvatske, koja inače sebe identificira u inozemstvu kao nekoga koji izrazito vodi brigu o socijalnom dijalogu i socijalnom partnerstvu, kako krši temeljne vrijednosti tog istog partnerstva. Zakon o plaćama lokalnih službenika, to je ovdje, imao je dvije verzije. Jedna je usvojena na Saboru, a druga je bila u srpnju mjesecu 2009. godine. Ovoj prvoj srpnja mjeseca prošle godine je prethodio jedan zaključak Gospodarsko-socijalnog vijeća koji smo mi vama podijelili. Vrlo jednostavno, da vas ne opterećujem pretjeranim objašnjavanjem, vi znate da su plaće u lokalnoj upravi potpuno neuređene, da tu vrijedi jedan kaos i da su one znatno više, neovisno o stanju u kojem se nalazi jedinica lokalne uprave, puno više nego što su to plaće u državnoj upravi. Dakle, zna se često dogoditi da radnik iste stručne spreme na istom radnom mjestu, istog opisa zadataka i zaduženja, radeći u jedinici lokalne uprave, ima i po 50-60% veću plaću. To je tako, na primjer, u Puli, dva muzeja, jedan je gradski, jedan je državni, tamo kustos u gradskom ima puno veću plaću nego onaj državni. Tako je to sa pravnicima koji rade u Vladi i pravnicima koji rade u gradu Zagrebu. Onda da ne govorim o tom kako se dijele regresi, božićnice. Naša božićnica 1250 kuna, doista jako velika u odnosu na onoga ko nema nikakvu božićnicu, ali u odnosu na ove privilegirane skupine po lokalnim upravama i samoupravama, ona je bijedna. Tamo su te božićnice od 2,5 do 7 tisuća kuna. Državna poduzeća također imaju vrlo velike božićnice, pa sam čuo da je i Hrvatska televizija isplatila prošle godine 7 tisuća kuna. U prošle godine, ne božićnice, već regresa, u prošle godine u vrijeme velike krize. Nas to raduje, nismo zavidni i nije u tome problem. Ali se nastaje jedan, kako bi rekao, principijalni problem dostojanstva rada ljudi u javnim i državnim službama. To je 250 tisuća ljudi čiji rad je apsolutno bio svih ovih godina obezvrijeđen i kada danas čitamo u glasilima krupnog kapitala poput nekih dnevnih novina napade na ovaj javni sektor i kako se traži od njega odricanja, onda nas to podsjeća doista na jednu vrstu nesmiljene propagande koja nema veze sa realnošću i sa činjenicama. Ne otvaraju se pravi problemi državnog proračuna i onda se locira problem na sasvim sporednu stranu. I sad u tom kontekstu, što je taj zakon trebao? Što smo mi htjeli? Mi smo htjeli na Gospodarsko-socijalnom vijeću, pazite, to nisu sad htjeli sindikati i javni službi. To su htjeli svi sindikati i svi poslodavci. I paradoksalno, to je htjela i Vlada. I mi smo na Gospodarsko-socijalnom vijeću svi skupa doneli zaključke koji su pred vama. Ja ću vam pročitati samo točku 3, stavak 1, koju je Vlada prihvatila i usvojila. Uvažavajući potrebu ujednačavanja plaća zaposlenih u javnoj upravi, Vlada Republike Hrvatske će prilikom izrade novog sustava plaća u javnoj upravi započeti s uspostavom jedinstvenog sustava plaća na razini cjelokupne javne uprave. Dakle, i lokalne i državne. Kao što je to u svim drugim uređenim, sređenim europskim zemljama. Prije tog zaključka mi smo tražili jednu komparativnu analizu koje je Ministarstvo uprave napravilo. Kako je to, na primjer, u Austriji, kako je to u Finskoj, kako je to u Njemačkoj i tako dalje. I dobili smo analizu. Nema zemlje u kojoj je stanje ovako kaotično, nepravedno, neuređeno, divlje, kao što je to u Republici Hrvatskoj. Svagdje su te plaće iste ili neznatno veće, neznatno, 5-6%, precizno je to regulirano kada i kako, neznatno su veće u lokalnoj, a u nekim zemljama su neznatno veće u državnoj upravi. Kao što je to slučaj sa Austrijom. Dakle, to postoji balans. Vrijedi načelo jednaka plaća za jednaki rad. Što je temeljno načelo iz socijalnog pakta Ujedinjenih naroda. Socijalni pakt o pravima zaposlenika, o pravima radnika i s drugim socijalnim pravima. Temeljno načelo cijelog civiliziranog svijeta je jednaka plaća za jednaki rad. I Gospodarsko-socijalno vijeće usvaja ovaj zaključak i traži jedinstveni sustav plaća slično kao što je to u ovim europskim zemljama. I dalje se to nastavlja i kažemo. Postupak harmonizacije plaća diferenciranim rastom završit će po točno predviđenoj dinamici u trajanju od više godina. S ciljem da niti jednom službeniku plaća ne pada, već će se usklađivanje vršiti postupno. Dakle, ideja je bila da se lijepo godinama plaće u državnoj upravi rastu nešto brže, da ove u lokalnoj upravi stoji, da se na kraju izjednače, izniveliraju za istu stručnu spremu, isti rad, ista plaća. I takav prijedlog zakona je otišao u srpnju 2009. godine. Gospođa Kosor ga najavila na naše zadovoljstvo i mi smo mislili i držali da je to realizacija dogovora socijalnih partnera. I bili smo zadovoljni s ovim tekstom zakona. Da bi na naše iznenađenje novi tekst zakona uopće više nije vidio Gospodarsko-socijalno vijeće, nisu ga stavili na Gospodarsko-socijalno vijeće, očito s namjerom. I da bi taj tekst zakona izgledao sasvim drugačije. Kako bi izgledao, imate ovaj papir, ovdje vam je usporedba, kako je on bio predložen u srpnju, a kako izgleda danas. U srpnju on imao u prvom članku jasnu odredbu što je svrha tog zakona. I ta odredba ponavlja formulaciju i zaključka Gospodarsko-socijalnog vijeća. Da je svrha izjednačavanje plaća u lokalnoj upravi sa plaćama u državnim službama i javnim službama. A da bi zatim ovaj sadašnji zakon to izbacio, ne spominje uopće kao svrhu donošenja zakona radi ujednačavanja plaća. Nadalje, u srpnju je osnovica za plaće župana, gradonačelnika, općinskih načelnika, jednaka osnovica za plaće državnih dužnosnika. Sada u veljači osnovica uopće nije propisana. Već je određeno da se određuje odlukom lokalne jedinice. Koeficijenti za obračun plaća župana su također bili propisani u srpnju, sada ih nema uopće, osim što je propisan raspon, ali to evo detalje možete ovdje pročitati da vas previše ne zamaram. Određuje se samo koeficijenti za plaće ovih župana, a osnovica je njima na volju. Što se tiče službenika, dakle ne čelnika, što se tiče službenika i namještenika, zakonom je bila propisana u 9. mjesecu, predviđena tim prijedlogom zakona, osnovica ista kao za državne službenike i namještenike. Ovdje je sada to maknuto, utvrđuje se kolektivnim ugovorom, dakle vraća se na postojeće stanje. Koeficijenti za službenike i namještenike u lokalnoj upravi također su bili u srpnju lijepo predviđeni sukladno koeficijentima u državnoj upravi i javnim službama, da bi sada samo stvoren nekakav okvir od 1-6 i ništa drugo se ne spominje. I tako dalje, i tako dalje, ne znam da li da vas dalje zamaram, ali jedna odredba da masa sredstava za plaće od 20% ne smiju preći više od 20% prihoda. To je jedna besmislena odredba. Jer 20% nekog grada kao što je Zagreb, to znači da je potpuno otvoren Eldorado za dizanje plaća u okviru ove granice koje su stavili. A neka općina ili neki grad ili neko naselje koje ima jako malo prihoda možda neće moći ljudima isplatiti nikakvu plaću. Dakle, nema načela jednaka plaća za jednaki rad. Ruši se temeljno civilizacijsko načelo. Temeljno. I to javnosti može i ne mora biti interesantno. Ali naša uloga da vas upozorimo da je Vlada Republike Hrvatske srušila ovim sve što je mogla srušiti. Utjecaj Hebranga, Kalmete i ostalih Mlakara i ostalih ljudi kojima nije jasno što su to principi, načela i vrijednosti, kojima nemaju osjećaj za pravdu, očito je bio dominantan. Tako barem pišu novine. A koliko ja imam informacije, to je i istina. Hebrang je poznat po osjećaju za pravednost, mi ga se dobro sjećamo i ne mogu da to sad ne kažem, kada je rekao da je u tradiciji hrvatskog naroda da nosi u bolnice poklone liječnicima. Kad su mi tražili da se to zabrani kao specifičan vid suptilne korupcije, onda je gospodin Hebrang rekao da je to u tradiciji hrvatskog naroda. Pa vas molim, drage kolegice, kad budete išli u bolnicu ili vaši bliži, poštujte tu, dalje tu tradiciju. To je gospodin Hebrang. On je presudno utjecao na promjenu ovoga zakona prema pisanju nekih novina i prema mojim informacijama. A i gospodin Kalmeta se zauzeo za Zadar. Jako mu je bilo važno, jer je tamo njegova izvor sve njegove moći. Pa i ministarske pozicije. Ovaj zakon nije uredio odnose, već ih je što više ostavio neuređenima. Nešto je pokušavao ograničiti, a to je ograničio na potpuno neuspješan način, što će praksa pokazati. Stvara i dalje nejednakosti među ljudima na jednakim poslovima i na jednakim zadacima. Ovo pokazuje da unutar HDZ-a nema jasne koncepcije, ne zna se što su vrijednosti, što su načela i vodi se politika od vala do vala poput brodolomnika koji na jednom valu pluta pa kamo ga val baci, tamo on završi. To nije brod koji sječe valove i ostavlja traga iza sebe i sve nas vodi u poznatu luku kamo želimo doći. Taj brod se ljulja od vala do vala. To nije politika, to nije izgradnja i uređenje naše zemlje. Ovdje što je posebno zabrinjavajuće, ja kao član Gospodarskog socijalnog vijeća upozoravam da je zadnjih mjeseci došlo do izrazito smanjene aktivnosti Gospodarskog socijalnog vijeća, da ono ne zasjeda kako spada, da 5 krupnih tema krucijalnih nisu stavljene na Gospodarsko socijalno vijeće, sindikati nisu upoznati sa fondovima za razvoj gospodarstva, sindikati nisu upoznati niti sa pokušajem da se zabrani rad liječnicima u privatnoj praksi koji rade u javnim bolnicama, sindikati nisu ni poslodavci, vjerojatno, s obzirom da poslodavci tamo odlaze mimo sindikata i sve su češći gosti, poslodavci nisu, možda su upoznati, ali mi sigurno nismo, sa subvencijama za izgradnju stana, o tome bi imali što reći, za kupnju prvog stana. Sindikati nisu upoznati niti sa zakonom o udžbenicima. A ovdje je bilo minimum kulture i minimum reda bi bio da ako se odustaje od zaključka Gospodarskog socijalnog vijeća i ako se one provodi, da se onda Gospodarsko socijalno vijeće se zove i da se prije donošenja zakona navedu razlozi zbog čega se odustaje od zaključka Gospodarskog socijalnog vijeća. U suprotnom, ovo tijelo ulazi u veoma ozbiljnu krizu krizu vjerodostojnosti, tako nije bilo još prije samo nekoliko mjeseci. I ja kao zagovornik toga tijela, danas sam veoma zdvojan koji je njegov smisao i koja je njegova svrha u novim političkim datostima. Evo, toliko o priči o zakonu. Zakon koji su zadnji čas, koji u zadnji čas preko noći amandmanski se pretvara iz nereda, iz reda u nered, koji onemogućava uspostavu reda. To je naša Hrvatska i to je slika naše zemlje koju očito oblikuje politika koja tu ideju da u zemlji treba biti vladati red, pravda, pravednost, čestitost, osjetljivost, da ta politika u Hrvatskoj ne postoji. Ne postoji. S tim u vezi, kratko ću vas izvijestiti da je jučer bio onaj sastanak na kojem nije bilo ničega. Sastanak koji je nama uzeo sat i po vremena, a mi ne znamo zašto. I mi smo tamo rekli, manje više i ovo što ovdje govorimo, jasno smo rekli, dok niste u stanju uspostaviti red, ne možete od nas ništa tražiti. Ako postoje nepravde, ne možete dolaziti k nama koji smo godinama najpotplaćeniji sektori u državi. Manje su nam plaće nego u privatnom sektoru. Manje su nam plaće bitno nego u državnoj privredi i državnom sektoru, što je lako provjeriti kroz statistiku. Provjera je trivijalna, traži 15 minuta vremena. I manje su nam plaće nego u lokalnoj upravi, koja u vrijeme krize se hvalila, onaj splitski gradonačelnik koji je odlazio prije Keruma je digao plaće, onaj osječki je dizao plaće. U sred krize, kada je na nas vršen pritisak, onda su dizali plaće po lokalnoj upravi. Dakle, od nas nemaju, ne mogu računati na odricanja dok nisu u stanju napraviti uređen i pravedan sustav u državi. Mogu se odricati samo svi. U suprotnom, to je i nemoralno i nenormalno. To je nasilje nad pravdom, to je nasilje nad ljudima, to je nasilje nad ljudima koji nas liječe, nasilje nad ljudima koji nas odgajaju i obrazuju. Nasilje nad ljudima koji brinu o našim starima i nemoćnima, koji skrbe o njima. I to onoliko koliko su naše moći. To nećemo dopustiti. To nećemo dopustiti onoliko koliko su naše moći. Vlast može biti divljačka uz potporu biltena krupnog kapitala, čijima tiraža pada. Vlast može biti divljačka, a onda ćemo na divljaštvo mi odgovoriti civiliziranim pritiskom. To je što se toga tiče. I to je tema koja je vrlo užarena za nas. Ne znam koliko će javnost prepoznati kao generalnu temu. Nije samo parcijalna, već je generalna. Ona govori o neuređenosti i neredu u našoj zemlji, koji se i dalje producira i proizvodi. Dakle, nema, uočavam, to je relevantna politička poruka, nema promjene. Ne znam da li prepoznajete tu poruku, ali mi uočavamo da nema promjene. U onome bitnom za ovu zemlju. Stvaranje nereda se nastavlja. I na kraju bi se samo kratko osvrnio na izbor savjetnika predsjednika Republike. To je vama vjerojatno zanimljivo. Mnogi su već nešto rekli, ja neću ponavljati ono što su drugi rekli. Reći ću tek sljedeće. Predsjednik Republike ima pravo osnovati savjet gospodarski i ne mislim da je to narušavanje Ustava kao što su neki rekli. On može imati savjet za bilo što. Pa može imati gospodarski savjet. Ja ne mislim da sindikalni predstavnik nužno mora biti u gospodarskom savjetu. On može biti i ne mora biti. To je stvar predsjednika. Ali ono što mislim da se s time požurilo i da su se napravili, po mom mišljenju, napravila se pogreška. To su vjerojatno početničke pogreške Možda je trebalo malo sačekat i dublje razmisliti o tome što to znači. Na jednoj strani predsjednik Josipović je afirmirao novu pravednost. Primamljiv slogan, ali u izborima taj slogan je imao nikakav sadržaj. Vi znate da on nije imao sadržaj osim na razini jedne primamljive i prihvatljive fraze. Taj sadržaj tek sada treba pridodati tome pojmu. Nova pravednost teško je graditi sa ljudima koji imaju neoliberalna shvaćanja o razvoju ekonomije. Nova pravednost je društveno pitanje, gospodarski razvoj je ekonomsko pitanje. Ali nema nikoga na svijetu koji je barem poluobrazovan, a da ne zna da rješenja u gospodarskim pitanjima itekako utječu na karakteristike i svojstva pravednosti. Veza između ekonomije i društvenih odnosa je itekako prisutna. Nije moguće graditi pravednost sa ljudima koji misle da treba masovno otpuštati ljude, da treba fleksibilizirati radno zakonodavstvo do mjere koja ljude vrijeđa, ljude koji godinama održavaju sustave u kojima njihovi radnici su bezočno eksploatirani, ljudi koji nisu sami ništa stvorili, već su dobili prednost time što su postavljeni za čelnike inozemnih kompanija, dobro etabliranih, snažnih kompanija, koji su samo iz toga dobivali životne prednosti, a nisu krvavim radom stvorili nešto iz ničega. I nisu u onoj poziciji koja je danas primjer teškoće rada poduzetnika. Dakle, to su poduzetnici, oni poduzetnici koji su nešto kao vlasnik, na primjer, Geotehne, koje je jedno fenomenalno poduzeće koje iz ničega je nastalo i stvoreno i koje danas širi svoje poslovanje po cijelom svijetu, koje radi ove karte u najmodernijom tehnologijom. Takav čovjek, na primjer, nije pozvan u gospodarski savjet. Dakle, naše mišljenje kratko je da nije moguće graditi novu pravednost sa likovima koji tamo sjede, osim par izuzetaka. Izuzetak je Željko Ivanković i Boris Cota. To su ljudi koje, ja mislim, da imaju šta reći ne samo na ekonomskom, već i na društvenom planu u pravcu izgradnje društvene pravednosti. Ali to sigurno nisu neki teoretičari koje mi jako znamo po radikalno antisocijalnim prijedlozima i rješenjima i koji imaju pravo na takvo jedno stajalište koje je neoliberalnog tipa, ali ne znam što onda predsjednik Josipović od njih očekuje. Dakle, mi ćemo u četvrtak imati razgovor s predsjednikom Josipovićem, ja ću mu to sasvim jasno reći. Ono što mene još brine u cijeloj priči, nisu li možda ti krupni poslodavci, oni financiraju sve stranke koje imaju novce, nisu li oni možda financirali SDP i ovu kampanju, pa se sada to vraća dug. Ako je to, onda je to jako loše za ovu zemlju, jako loše za demokraciju u njoj. To govori da je novac jedini kriterij vladanja, da onaj ko novca nema, do vlasti nikad ne može doći, a drage kolegice i kolege, to onda više nije demokracija, to bih nazvao monetokracijom. To je društvo u kojem novac vlada sustavom. Mi znamo da novac vlada, ne trebamo se iščuđavati, ali ako baš vlada do te mjere, na ovaj način, onda je to jako opasno. I za kraj jedna observacija, moguće da ova pogreška koju je napravio gospodin Josipović dolazi iz ambijenta političkog iz kojeg on dolazi, a to je SDP koji je davno napustio interes za radnička pitanja, socijalna pitanja i pitanja socijalne pravde. Morate znati da je predsjednik te stranke došao iz diplomacije, da je njen glavni galamđija onaj koji je povezan sa krupnim kapitalom, koji nudi neoliberalne rješenja, na primjer predlaže da plaću dobivate u bruto, na ruke, gospodin Linić. Dakle, oko tih ljudi se kreće jedan intelektualni kružok koji je liberalne, neoliberalne orijentacije, a ne socijalne i ne na tragu europskog socijalnog modela. I onda nije iznenađujuće da krupni kapital, ako se iz takvog ambijenta dolazi, da onda se smatra da je krupni kapital nešto relevantno. Je relevantno za SDP, očito ga financira. Ja otvaram, imate pitanja. Ako nema pitanja, hvala vam puno. Znači, bio sam jasan.